تھیسلونیکین ڈاں پولوس رسول جو پہریوں خط پہریوں تھیسلونیکین باب پہریوں ہی خط پولوس سیلاس ائیں تیموتھیس جے طرفاں ہے ہی تھیسلونیکا شہر جی کلیسیا ڈاں لکھجے تھو جے کا خدا پیو ائیں خداوند عیسیٰ مسیح سان گڈجی ہک تھیل ہے شلاواں تے فضل ائیں سلامتی ہوجے اسی ہمیشہ اواں سبنی جے لائے خدا جا شکرانہ بجا تھا آنیوں ائیں پہنجن دعاؤں میں اواں کے یاد پیا کریوں اسی پہنجے خدا ائیں پی جے اگیاں اواں جے ایمان جے کم محبت واری محنت ائیں انہی صبر کے جے کو اواں کے اساں جے خداوند عیسیٰ مسیح میں امید رکھن جے کرے آہے سدائیں یاد پیا کریوں اے بھائرو ائیں بھینروں اسی جانوں تھا تبھی خدا جا پیارا ائیں چونڈیل آہو چھالا اے جو اساں جی خوشخبری اواں وٹ نہ رگو لفظی طور پر قدرت پاک روح ائیں پورے یقین سا پہنتی آہے اویں جانو تھا تے اسی جڑے اواں وٹ ہواسیں تاواں جی خاطر کیڑی زندگی گزاری سیں اویں اساں وانگر ہلیا ائیں خداوند جا پیروی کندڑ تھی ویا چھو تے گھنی مصیبت جے ہوندے بھی اواں پاک روح جے ملل خوشی سا خدا جو کلام قبول کیو اترے قدر جو بھی مقدونیا ائیں اخیا پرگنن جے سبنی ایمان آنیندڑن لائے نمونو تھیا اواں کھا نرگو مقدونیا ائیں اخیا میں خداوند جو پیغام پھیلیو آہے پر اواں جو ایمان جے کو خدا تے آہے سو ہر ہند مشہور تھی ویو آہے تیں کرے انہی بابت اساں کے کچھ بھی چوان جی ضرورت کانہے چھالائے جو بھی مانو پان ذکر تھا کن تا کہڑی طرح اواں اساں جو آدر بھاؤ کیو اوہے بدھائن تھا تا کیئں اواں بتن کے چھڑے خدا ڈاں پھریا تا جیئں سچے ائیں زندہ خدا جی بندگی کریو ائیں آسمان ماں سندس فرزند یعنی عیسیٰ مسیح جے اچن جو انتظار کندا رہو جن کے ہن مولن ماں جیاریو اوہو اساں کے خدا جے ایندڑ غضب کھاں بچائے تھو پہریوں تھیسلونیکین باب بیوں اے بھائرو ائیں بھینروں امیں پان جانو تھا تے اساں جو اواں وٹ اچن اجایو کی نہ تھیو اواں کے خبر آہے تے فلپی شہر میں ڈکھن سہن ائیں بے عزت تھیئن کھاں پوئے بھی خدا اساں کے ہمت ڈنی جو سخت مخالفت جے باوجود اساں اواں کے سندس خوشخبری بدھائی چھالائے جو اساں جی نصیحت گمراہ کندڑ ناہے نکی ناپاکی یا ٹھگی واری آہے بلکہ جیئں خدا اساں کے قبول کرے خوشخبری اساں جے حوالے کئی تیئں ہی اسیں بیان تھا کریوں اسیں مانن کے نہ پر خدا کے خوش کرن جی کوشش تھا کریوں جے کو اساں جی دلن کے آزمائے تھو چھالائے جو اواں کے خبر آہے تے اساں کدہیں بھی خوش آمد جی گال نہ کئی آہے ائیں نہ کہیں گال کے لالچ جو پردو کیو وتھوں انہی جو خدا شاہد آہے اساں مانن کا تعریف کرانے نہ گھری نہ اواں کا نئی کہیں بے کھاں جتوڑے کسی مسیح جا رسول تھی اواں تے اہڑو بار بجھی تے سگیا سیں پر اسیں اواں منج اہڑی نرمی سے رہیا سیں جڑی طرح ماؤ پینجن بارڑن کے پالین دیا ہے انہی طرح اساں کے اواں سا اتری محبت ہوئی جو نہ رگو خدا جی خوشخبری بدھان لائے پر اواں جی زندگی میں شریک تھن لائے راضی ہوا سیں چھاکان تویں اساں کے ایڈا پیارا تھے لگا اے بھائرو ائی بھینروں اواں کے اساں جی محنت مشقت ضرور یاد ہوندی چھالائے جو اساں کہتے بھی بار نہ تھن لائے رات ڈیہ پوریو کرے اواں کے خدا جی خوشخبری بدھائی اویں شاہد آئے ہو ائیں خدا بھی تا کیڑی طرح اسیں اواں ایمان آنیندڑن سا پاک سچار ائیں بے عیب تھی ہلیا سیں چھالائے جو اویں جانو تھا تا جڑی طرح کو پیو پینجے بار سا لندو آہے تہڑی طرح اسیں اواں ماں ہر ایک سان ہلیا سیں اسیں اواں کے ہمتائیندا دلداری ڈیندا ائیں سمجھائیندا رہیا سیں تویں خدا جے لائق زندگی گزاریو جے کو اواں کے پینجی بادشاہت ائیں جلال ڈاں سڈے تھو انہی کرے اسیں بھی ہمیشہ خدا جو شکر تھا کریوں تے جڑے اواں کے خدا جو پیغام ملیو جے کو اواں اساں کھاں بدھو تڈیں اواں ایہو مانن جو کلام نہ پر جیئں حقیقت میں آہے تیئں خدا جو کلام سمجھی قبول کیو یو کلام اواں ایمان آنیندڑن تے اثر بھی کرے تھو چھالائے جو اے بھائرو ائیں بھینروں अवी खुदा जे उन्हन कलीसियाउन जा पोए लग थिया जेके यहूदिया में ईसा मसीह सा गडजी हिक थियल आहिन। अवां भी पहेंजे हम वतन मानुन खा सागियों ही तकलीफों सठियों जैरियों उन्हन कलीसियाउन यहूदियन खा सठियों हुयों। यहूदियन खुदावंद ईसा के तोड़े नबीन के मारे विधो आई असा के भी सताए लोधे कढ़ियाऊं। ये खुदा के नथा वणन आई सबनी मानुन जे बरखिलाफ आहिन। ये असा के रोकण जी कोशिश कन था तसी गैर कौमुन के संदन छोटकारे जो कलाम न बुधायूं। अड़ी तरह ये पैंजन गुनाहन जे घड़े के हमेशा भरींदा था रहन। पर नेठ उन्हन ते खुदा जो भरपूर गजब अची कड़क्यो आहे। ऐ भाइरो ऐ भेनरूं जडे असी थोड़े अरसे जे लाए अवां खां दिली तौर न पर रुगो जिस्मानी तौर जुदा थियासीं तॾहिं ॾाढी सिक सां अवां जे मुंहुं ॾिसण लाइ तमामु घणी कोशिश कईसूं। इन लाइ असां ऐं ख़ासि तौर मूं पोलूस हिक खां वधीक दफ़ा अवां वटि अचण जी ख़्वाहिश बि कई पर शैतान असां खे रोकियो। भला असांजी उमीद असांजी ख़ुशी ऐं असांजे फ़ख्र जो ताज केरु आहे? छा असांजे खुदावंद ईसा जे अॻियां संदुसि अचण वक़्तु उहे अवीं ई न हूंदा? सचपच अवीं ई असांजो फ़ख्र ऐं ख़ुशी आहियो। पहिरियों थेसलोनीकियन बाब टियों। तंहिं करे जॾहिं असीं अव्हां खां जुदा रहण वधीक बर्दाश्त करे न सघियासीं तॾहिं असां बहितर समझो त एथेंस शहर में अकेला ई रहिजी वञूं। सो तेमोथियस असांजे भाउ ऐं मसीह जी खु़शख़बरी फहिलाइण में जेको खुदा सां गॾु कमु कंदड़ आहे तंहिंखे अव्हां ॾांहुं मोकिलियोसीं इन लाइ त हू अव्हां खे ईमान में मज़बूत करे ऐं उन जे बारे में अव्हां खे हिमताए। असीं नथा चाहियूं त उन्हनि मुसीबतुनि जे करे कंहिंजी दिलि हारजे। छा लाइ जो अवीं पाण चङीअ तरह ॼाणो था त असीं उन्हनि लाइ ई मुक़ररु थिया आहियूं। हक़ीक़त में जॾहिं असीं अव्हां वटि हुआसीं तॾहिं अव्हां खे अॻे ई चयो होसीं त असांखे मुसीबत सहणी पवंदी। अवीं चङी तरह ॼाणो था त ईअं ई थियो हो। इन ई सबबु जॾहिं आऊं वधीक बर्दाश्त करे न सघियुसि तॾहिं अव्हां जे ईमान बाबति मालूम करण लाइ तेमोथियस खे मोकिलियमि। मूंखे डपु हो त मतां कंहिं तरह आज़माइण वारे यानी शैतान अव्हां खे आज़मायो हुजे ऐं असांजी महिनत बेकार वई हुजे। पर हाणे तेमोथियस अव्हां वटां थी वापसि आयो ऐं अव्हां जे ईमान ऐं मुहबत जे बारे में सुठी ख़बर ॾिनई। हिन असां खे ॿुधायो आहे त अव्हीं असां खे हमेशह दिलि सां यादि पिया करियो ऐं असांजे ॾिसण जी घणी सिक अथव जहिड़ीअ तरह असांखे बि अव्हां जी आहे। तंहिं करे ऐं भाइरो ऐं भेनरूं असांखे पंहिंजी समूरी तंगी ऐं मुसीबत में बि अव्हां जे ईमान जे करे अव्हां बाबति तसल्ली थी। हाणे असीं हक़ीक़ी ज़िंदगी गुज़ारियूं था छा लाइ जो अव्हीं खुदावंद ते ईमान आणे क़ाइमु रहो था। असांखे पंहिंजे खुदा जे अॻियां अव्हां जे करे केॾी न ख़ुशी हासिलु थी आहे। इन ई ख़ुशीअ जे करे असीं कहिड़ीअ तरह अव्हां लाइ खुदा जी शुक्रगुज़ारी अदा करियूं? असीं राति ॾींहुं तमामु घणी दुआ घुरंदा था रहूं त शल वरी अव्हां जो मुंहुं ॾिसूं ऐं अव्हां जे ईमान में जेका घटिताई आहे सा पूरी करियूं। हाणे शल असांजो खुदा ऐं पीउ पाण ऐं असांजो खुदावंद ईसा अव्हां वटि अचण लाइ असांजी राह तयारु करे। जहिड़ीअ तरह असांखे अव्हां सां मुहबत आहे तहिड़ीअ तरह खुदावंद शल अव्हां जी मुहबत बि हिक ॿिए लाइ बल्कि सभिनी लाइ घणी करे ऐं बेहद वधाए। शल हू अव्हां जे दिलियुनि खे अहिड़ो मज़बूत करे जो जॾहिं असांजो खुदावंद ईसा पंहिंजे सभिनी पोइ लॻनि सां अचे तॾहिं असांजे खुदा ऐं पीउ जे अॻियां अवीं पाक ऐं बेऐब हुजो। पहिरियों थेसलोनीकियन बाब चोथूं। मतिलब तय भाइरो ऐं भेनरूं असां अव्हां खे सेखारियो हो त खुदा खे खु़शि करण लाइ कीअं ज़िंदगी गुज़ारजे। सचपच त अव्हीं अहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे बि रहिया आहियो। हाणे असीं अव्हां खे खुदावंद ईसा जे नाले ते मिंत था करियूं ऐं नसीहत था ॾियूं त अव्हीं इन्हीअ में अञा बि वधंदा वञो। छा लाइ जो अव्हीं ॼाणो था त असां अव्हां खे खुदावंद ईसा जे तरफ़ां कहिड़ा कहिड़ा हुक्म ॾिना। सो खुदा जी मर्ज़ी इहा आहे त अव्हीं पाक रहो ऐं हर क़िस्म जी ज़िनाकारीअ खां पासो करियो। अव्हां मां हर को माण्हू पंहिंजे बदन खे पाक ऐं इज़त वारे नमूने में ताबे रखणु सिखे। یعنی شہوت جی جوش میں انہن قومن وانگر نہ گزاریو جے کہ خدا کے نتھیوں سنانین سو انہی معاملے میں کو بھی مانو پہنجے ہم ایمان سا زیادتی یا ٹھگی نہ کرے جے تا سا اگے ہی اواں کے بدھایو ایں خبردار کیو آہے تا خداوند اہڑن سبنی گناہن جی سزا دیندو چھالائے جو خدا اساں کے ناپاک زندگی گزارن لائے نہ پر پاک زندگی گزارن لائے سڈیو آہے تے کرے جے کو ہی تعلیم رد تھو کرے سو مانو کے نہ بلکہ خدا کے رد تھو کرے جے کو اواں کے پہنجو پاک روح دے تھو ہانے بھائرن واری محبت بابت اواں نہ کچھ لکھن جی ضرورت کانہی چھالائے جو اواں پان ہک بے سا محبت کرن جی تعلیم خدا کا حاصل کیا ہے سچ پچ تا امی پوری مقدونیا جے سبنی ایمان وارن سا محبت کریو تھا تڈیں اے بھائرو ایں بھینروں اسی اماں کے تاکید تھا کریوں تنہے میں انیا بھی ودھندا ونوں جڑی طرح اساں اماں کے بدھایو آہے تڑی طرح کوشش کرے صبر سا زندگی گزاریو پہنجے کم اساں کم رکھو ایں پہنجن ہتھن سا پوریو کریو انہی طرح اواں کے پہنجی روزانی حالت جے کرے جے کی کلیسیا کا باہر آہن تن کا عزت حاصل تھیندی ایں امیں کہنجا بھی محتاج نہ تھیندا ہانے اے بھائرو ایں بھینروں اسی نتھا چاہیوں تے جے کی مری ویا آہن تن بابت امیں بے خبر رہو یا انہن وانگر غمگین تھیو جن کے امید ای کانہے چھالائے تے جی اسی ہی منیو تھا تے عیسیٰ مری ویو ایں وری جیو تھیو تیاں اسی ہی بھی منیو تھا تے جے کی عیسیٰ جے ایمان میں مری ویا آہن تن کے بھی خدا عیسیٰ سا گد پان وٹ گھرائندو انہیں یہ کرے اسی اواں کے خداوند جے کلام موجب تھا چوں تے اسی جے کہ انیا تائیں جیرا آہیوں ایں خداوند جے اچن تائیں چھڈیا ویا آہیوں سے انہن کا جے کہ مری ویا آہن کہیں بھی طرح اگتے کی نہ تھی ویندی چھالائے جو وڈے واقعے سا وڈے ملائک جے آواز سا ایں خدا جے بگل وجن سا خداوند پان آسمان ماں ہیٹ لہندو پو جے کہ مسیح جے ایمان میں مری ویا آہن سے پہریاں ہی جی اٹھندا انہی کا پوئے اسی جے کہ انیا تائیں جیرا ایں چھڈیل ہنداسی سے انہن سا گد متھے ککرن میں کھیا ویندی تجی ہوا میں خداوند سا ملاقات کریوں اڑی طرح اسی ہمیشہ خداوند سا گد رہنداسی تے کرے امی انہن گالن سا ہک بے کھے ہمتائندا رہو پہریوں تھیسلونیکین باب پنجوں ہانے اے بھائروں ایں بھینروں اساں کے وقتن ایں زمانن جے بارے میں اواں ناں کچھ لکھن جی ضرورت کانہے چھالائے جو اویں پان چنگی طرح جانو تھا تے جی رات جو کو چور تھو اچے تیاں خداوند جو ڈینہ اوچتو ایندو جے وقت مانو پیا چوندا تا امن ایں سلامتی آہے انہی وقت جی پیٹ واری عورت کے سور تھیندا آہن تیاں اوچتو ہی اوچتو متھن تباہی اچی نازل تھیندی ایں اوہے ہرگز نہ بچندا پر اے بھائروں ایں بھینروں اویں اوندھائی میں نہ آئے ہو جو وہ ڈینہ چور وانگر اواں متھا اچی پوے بلکہ اواں سبنی جو روشنی ایں ڈینہ سان گھاٹو تعلق آہے اساں جو رات یا اوندھائی سان کو بھی تعلق کونہے تے کرے اسیں بیان وانگر سمی نہ رہوں پر اچو تا جاگندا ایں ہوشیار رہوں چھالائے جو جے کے سمی رہن تھا سے رات جو ہی تھا سمن ایں جے کے نشے میں چور تھا تھن سے رات جو ہی نشو تھا کن پر اسیں ڈینہ وارا آہیوں تے کرے اچو تا ایمان ایں محبت جی زرہ ڈھکے ایں چھوٹکارے جی امید جو لوہو ٹوپ پائے ہوشیار رہوں چھالائے جو خدا اساں کے غضب سہن لائے نہ بلکہ انہی لائے مقرر کیو آہے تے اسیں پہنجے خداوند عیسیٰ مسیح جے وسیلے چھوٹکارو حاصل کریوں ہو اساں جی خاطر مو انہی لائے تے اسیں جیرا ہجوں یا مول تب سانس گڈ جیوں تے کرے ہک بے کھے ہمتائندا ایں ہک بے جی ترقی جو باعث تھیندا رہو جی سچ پچ امیں کریو بھی پیا اے بھائرو ایں بھینروں اسی اواں کے عرض تھا کریوں تے انہن مانن جی عزت کریو جے کی اواں منج سخت محنت تھا کن یہ خداوند جا ہون کرے اواں جا اگوان آہن ایں اواں کے نصیحت تھا کن سندن محنت جے کرے محبت سا کھین وڈی عزت دیو امیں پان میں صلح سانت سا رہو اے بھائرو ایں بھینروں اسی اواں کے نصیحت تھا کریوں تا جایو وقت ویاں وارن کے سمجھایو بزدل مانن کے ہمتایو हीणनि जी मदद करियो ऐं सभिनी सां ॾाढे सब्र सां पेश अचो। ख़बरदार, को बि कंहिं सां बदीअ जे एवज़ बदी न करे, बल्कि हिक ॿिए सां ऐं सभिनी माण्हुनि सां हमेशह नेकी करण जी कोशिश करियो। हर वक़्तु ख़ुशि रहो, सदाई दुआ घुरंदा रहो, हर हालत में शुक्रगुज़ारी करियो। छा लाइ जो ईसा मसीह जा हुअण करे अव्हां बाबति ख़ुदा जी इहा ई मर्ज़ी आहे। पाक रूह जेको बाहि मिसिल आहे तंहिंखे न विसायो। जेकॾहिं को नबियुनि वांगुरु ख़ुदा जो पैगाम ॿुधाए थो त उन पैगाम खे अजायो न समझो। सभिनी ॻाल्हियुनि खे परखियो, जेका चङी हुजे तंहिंखे अख़्तियार करियो। हर क़िस्म जी बुराईअ खां पासो करियो। शल इत्मीनान बख़्शींदड़ ख़ुदा पाण अव्हां खे पूरीअ तरह पाक करे। शल हू अव्हां जे रूह, जान ऐं बदन यानी अव्हां खे मुकमल तौर असांजे ख़ुदावंद ईसा मसीह जे अचण ताईं बेऐब रखे। जंहिं अव्हां खे सॾियो आहे सो सचो आहे ऐं हू ईअं ई कंदो। ऐं भाइरो ऐं भेनरूं, असांजे लाइ दुआ घुरो। सभिनी ईमान वारनि खे प्यार सां मिली सलाम ॾिजो ऐं आऊं ख़ुदावंद खे हाज़िर नाज़िर ॼाणे अव्हां खे ताक़ीद थो करियां त ही ख़त खेनि पढ़ी ॿुधाइजो। शल अव्हां ते असांजे ख़ुदावंद ईसा मसीह जो फज़ल हुजे।